Самар өлкәсенең Ғалия ауылында Ғабдулла Туқайның 125 еллығына бағышланған «Холқым минем» деп аталған фестиваль өзді. Онда 25 яшқа хәтле егетлер һәм қызлар, мәктәп балалары үзләренең сәнғәт осталыкларын күрсәттеләр. Бу фестивальдә ауыл үзешәннәре генә катнашты. Хәбәршебез Шамил Баһаветдин әлеге чарада катнашкан җырчы Фердинанд Сәләхов белән Русия төбәкләрендә мәдәни чараларның һәм тамашачыларның ни хәлдә булуы турында сөйләште.
Яшьләре буенча 25-не узмаган егетләр һәм кызлар мәктәп балалары үзләренең сәнгати осталыкларын күрсәттеләр. Үзенчәлеге шунда ки, тик авыл үзешчәннәре генә катнашты. Самар өлкәсе авылларыннан тыш Ульян, Оренбург төбәкләреннән һәм Татарстаннан килгәннәр иде. Иртәнге сәгать 10-дан көндезге сәгать 3-кә кадәр сайлап алу мәшәкатен башкардылар. Йомгаклау концертына 100-гә якын бала сайлап алынды. Шартлар түбәндәге иде. Һәр коллективтан иң яхшы җыр башкаручыны, иң яхшы халык музыка кралында уйнаучыны, Габдулла Тукайның шигырен сәнгатьле сөйләүчене сайлап алдылар. 3 сәгать дәвам иткән тамаша зал тулы тамашачы алкышлавында барды. Татар сәхнәсендә бер юлы бер кочында шул кадәр Тукаевызлык шигырьләре яңгырамагандыр. Залдагылар шигыр поэмаларны йотлыгып тыңладылар. Казан артистлары сәхнәләргә Тальянга юлны әллә кочан яптылар кебек. Ә бит һәр авылда малайлар итәгендә гармон, егетләр күкрәгендә Тальян икән лабаса. Фестивальнең гран-при бүләгендә 9 яшьлек Ирек Мотыгуллинга тапшырдылар. Өстәл кадәр музыкальный центр өстенә малайны Фердинанд Сәләхов үзе күтәреп бастырды. Башкарылган җырларга да тел теш тидерерлек булмады. Җидегән чишмәне дә һөнәрмән җырчылар биеклегендә халыкка җиткезделәр. Югары зәвыклы программ, затлы киемнәр, балаларның табигыйлыгы, Гөлнә Шәйхинең зыялы алып баруы, җырчы Фердинанд Сәләховның профессионал композиторларыбызның әсәрләрен халыкка бүләк итүе фестивальне тагын да бизәде. Тамаша чын татарча барды. Тукайча туган тел җырын күмәк башкару белән тәмамланды. Фердинанд Сәләхов татарыбызны саклау үз кулыбызда дип халыкны канатландырып озатты. Ә хәзер сезнең игътибарга җырчы Фердинанд Сәләхов белән әңгәмә тыңларга тәкъдим итәбез.
Фердинанд әфәнде, менә сез ничә еллар инде киләсез Гали авылына фестиваль үткәрергә. Һәм Галидә генә түгел, сез Россиягә сибелгән татарлар белән аралашып яшисез, һәм сезнең кулда үзенә күрә бер мәдәният министрлыгы битлегендә күҗаллау бар. Халыкның сәнгате үләме юкмы? Без бит инде бер яктан кычкырабыз, халык заманлаша, глобализация, милли тамырлардан аерыла дип. Һәм менә ул шау-шу, ә менә сез ишендә кайнысыз. Менә бу милләтнең бөтү признаклары көчәе барамы, бер урында каламы, әллә үсештә барамы милләттә?
Беләсезме, беренчә сорау, атлы-атлы сорау. Үсә барамы дип әйткән вакытта, баштаны үсәме, Ильяның рухияга үсәме, матдияга үсәме. Баштанына килгәндә 30 ел иҗат гомеремдә мин шундый нәтиҗә чыгара алам. Менә бар иде Нижгар өлкәләрендә, менә шул Пенза өлкәләрендә, уларның кеше яши торган авылларда. Без элек ул җирләргә бара идек, килә идек, авылга иртә белән килеп төшәсең, афиша юк, бернәрсә юк, игълан ителмәгән, сөт ташый торган машиналарның йөртүчеләренә, шоферларга игълан биреп җибәрәдек, һәм икшәп кешәр сеанс концерт бирә идек авылларда. Бусы зур авыллар турында сөйләргә, һәм кичерәк авылларда да шул хәл иде. Шәһәрләрдә дә шундый хәлләр иде. Элек игъланнарда проблем түгел иде, халык саны. Ә бүгенге безнең зауларыбыз рус аудиториясына китеп беткән. Өлкәннәребез картайды, балаларга йөрмиләр, яшьләребез рус аудиторияларына киттеләр. Һәм 90-нчы елларда балаларда бу саны кимеү, менә бүген бик күргән ул. Мин аларга бик күрәм. Безнең халык саны баш саны ягына бик каты кимидер дип уйлыйм мин. Чөнки заллардан беленә. Анасын залларда халкыбызның кимеүенең тагын техник сәбәбе бар. Чөнки күп кенә кешеләр өйләрендә хәбәр кайган. Бик күп аудио язмалар, видео язмалар, алар шулай ук кассеталар залларының бушавына. Сихат ягына килгән вакытта халкыбызның сәнгатькә тартылышы Элек ничек булса, хәлдә шулай. Ал беркайчан да үзем шигъриятемне дә баштартмады, җырымны да баштартмады, мәдәниятне дә баштартмады. Ул спектакльне дә, театрны да баштартмады. Ничек кызыксына, шулай кызыксына яши. Әмма ләкин аның кызыксынучылары кими. Кими бара. Хәзер интернет, шушы әйткәнемчә аудио-видео язмалар һәм халкыбызның, яшьләребезнең рус телле булып, иң аянычы шунда әйтәбез, дингә юл ачылды дибез. Әптелгә юл ачылды дибез. Шул вакытта татар мәктәпләре ябылып баралар. Бу инде татар мәктәпләренең ябылуы нәрсә дигән сүз? Бу татарлыкның кимүе дигән сүз. Рус мәктәбендә укыган бала русча сөйләшеп яшәячәк, татар китабы укымаячак, татар сәнгатенә кызыксынмаячак. Аңа үзенең ярый кайбер гаиләләрдә татар сәнгатенә, тиленә, үзенең диненә, үзенең татарлыгына мәхәббәт уятыр. Ә күп гаиләләрдә булмаячак. Шуңа күрә без ни кызганыч, без ничек кенә шапырсак та, ничек кенә мактанырга азапласак та, без кино ягында барабыз. Безнең без сан ягына да кимеп барабыз. Мин аны үземнең залларымнан. Минекедән генә түгел, гомумән артистларның залларыннан татарлар кине барган гына бик яхшы күрәм.
Менә сез Галия авылына беренче мәртәбә килдегез инде. Әгәр дә бездә бит әле үзебезнең татарда шундый яхшы сыйфат та бар, кабукка битләнү. Гали кичкенә генә үзенең кабыгында яши. Әгәр һәрбер татар авылы шундый булдыклы ирләре белән халыкны эшләтәтмен итеп, җирен сөреп, чәчеп, урып яшәсә, ниндидер татар мохите сакланырга өмет бар һәм киләчәктә алай-болай сәясәт үзгәреп китеп, дөньялар үзгәрсә, җирлек әзер дип әйтәсем килер.
Мин Галине кабыкка бикләнеп ятыр дип әйтмәс идем. Кабыкка бикләнә алмый ул берничектә һәм аның кабыкка бикләнергә уйлаганы да юк. Чөнки аларның менә шушы җирлеккә әйтеп китсәк, монда ит комбинаты бар. Ит комбинатында эшли 60-ка якын кеше. Аларның техникасы каян килгән? Ул бүтән дөнья стандартларына туры китерелгән, Италия шикелләрдә чыгарылган, үзебезнең илдә чыккан монда бүтән илдән килгән техника. Ул техниканы ничек белергә кирәк? Анда инглиз телдә булган мөмкин, итальян телдә булган мөмкин. Аларның белгечләре бар, димәк. Аларның теле. Ул кабыктар, алар инде бүтән дөнья масштабына чыкканнар.
Мин рухи кабык әйтәм.
Рухи
татарлык кабыгы.
Татарлык кабыгы да кабыкта түгел. Аларның киресенчә, күңелләре киң һәм ачылган. Мин әле яңа гына менә мин кичә генә кайтып төштем Казахстаннан. Анда минем концертларым булды һәм консерваторияда да мастер-класс бетте. Мин әйттем анда, сез мине дә калдырмакчы булдылар. Тагын сорадылар, икенче факультет белән эшләргә дип инде. Әйтәм, мин беренчә калабым, чөнки минем 11-дә Казанда концертым, 12-сене Самара өлкәсенә китәм. Хәлиямы дидләр. Бу казахлар, сез күрәсез китеп айтмы? Әйтәм, сез кайбыз, алар тыенга карыйлар, тыенга карыйлар. Шуңа күрә Гали авылын башка өлкәләрдә дә, башка илләрдә дә уже беләләр. Бу калыптан инде бик кирәк кычыккан. Күңелләрдә ачылган, географияләрдә ачылган, һәр яктан ачык. Шул ачык булганга күрә, калыпта булмаганга күрә, монда бөтен дөнья тартыла. Бөтен Татарстан инде ничә еллар бит монда промышленность өлкәсендә, эшчелекне бетерү өлкәсендә шушы җирлеккә килеп, өлгә алып йөриләр. Бу өлгі болған, мәктәп болып кесе алған. Һәм бүтін дүниада алар Россияда бірінші татар ауылдары сабантойы ұстырылды. Мында Мәскәу келді. Мында бүтін дүния жиылды. Бұлар рухи яқтан да, мәдди яқтан да, ислам дини яғынан да әр яқлап ашық, әр яқлап әр кімді қабыл ете алған, һәм әр кімге мәктәп болырлық өрнек болып тұрған татар ауылдары.
Шулай да бит Гали кебек ауылларға сіз келгештен сіз бит енді сынып қайтып кетмейсіз. Үміт білен қайтасыз.
Біз әр жерден де үміт білен қайтамыз. Біз артистлар. Біздің ғымен артистының миссиясы үміт ояту. Милли рухтаға үміт ояту. Киләчәккә өмет уяту, экономикадан өмет уяту, кеше күңелендә изгелек орлыклары чәчү безнең миссиябез. Бердән, икенчедән, Галиләренә түгел, өмет монда Галинең үзендә яши. Чөнки алар ничек яшәргә кирәк икәнлекләрен үзләре өйрәтәләр.
Хәбәрчебез Шамил Баһаветдин, җырчы Фердинанд Сәләхов белән Русия төбәкләрендәге татар мәдәни чараларының хәле турында сөйләште.